nekako širok spektar zanimanja, i to zanimanja koje se tiču i umetnosti i edukacije, ali nekako bih volila da krenem upravo od edukacije i od nečega što ti radiš na tom polju. Pa eto, kada pričamo o tvom poslu koji se tiče fakulteta i koji se tiče edukacije i obrazovanja usmerenog upravo ka mladima i ka studentima, koliko ti je teško i da li je uopšte teško da ti budi ona koja prenosi znanja s obzirom da si ti mlada?
Iskreno, ja sam mislila da će mi biti mnogo teže pre nego što sam krenula time da se bavim. Prosto kroz život sam imala neke vrste naznaka da ja to volim, da možda čak i ja to mogu, u priči sa drugim ljudima, u komunikaciji, generalno u prenošenju ideje i tom nekoj vrsti objašnjavanja. Tako da u stvari kada sam dobila priliku da to ispoljim, ja sam se čak i iznenadila u odnosu na to kako sam ja zamišljala da će biti, koliko teže, s obzirom na to da u stvari ja predajem na master studijama gde ima mnogo starijih ljudi od mene. I u stvari tu je bio najveći izazov kako ja samo i sebi prvenstveno da objasnim da ja to mogu. Međutim, kada sam zaista došla na prvo predavanje i kada je u zaista najgorim okolnostima, kada je bio COVID tek krenuo u suštini i kada sam morala da držim online nastavu koja traje 3 sata, odnosno jedno predavanje je 3 sata, preko interneta sa svim tehničkim poteškoćama, u stvari to mi je bilo još jedna prepreka više. I u stvari kada je stvarno prošlo to prvo predavanje, kada sam shvatila da samo treba da budeš prirodan i da u suštini ili to možeš ili ne možeš, pričam o tom nekom bazičnom nivou, kada sam taj led probila, onda je zaista bilo sve mnogo, mnogo lakše.
E sad negde ono što je isto, nećemo reći sve, ali nekako veliki deo i tvog rada, jeste priča oko copywritinga, oko društvenih mreža, celog digitalnog sveta. I nekako se nadovezuje s tim, upravo što si rekla da si krenula nekako tokom pandemije da radiš sve to, kada nam se ceo svet okrenuo u neku online sferu. Ali kada pričamo o društvenim mrežama, o kontentu i onome što tamo možemo da predstavimo, uradimo, pokrenemo, da li misliš da mediji u Srbiji prepoznaju važnost izlaska na društvene mreže? Ne samo u smislu sad ću da izađem jer se to mladima sviđa ili jer to ne samo mladima donosi publiku, nego sa tvoje tačke gledišta, jel smo još došli do tog nivoa da shvatamo koliku moć i uticaj mogu da imaju društvene mreže i koliko je važno da smo tamo?
Problem je zato što bez obzira na to kojim kanalima se mi služimo, mi zapravo želimo da dođemo do čoveka. I u suštini najbitnije je poznavati psihologiju i baviti se ljudima, baviti se promenama u njihovom ponašanju. To što se mnogi ljudi oslanjaju na istraživanja i pozivaju se na neka istraživanja, a ne znaju do kraja u kom kontekstu su ona obavljena, koji ljudi su bili uopšte uključeni, nego na taj način samo neka vrsta površnog oslanjanja na tako neke stvari, mislim da je tu problem. I u stvari psihologija je nešto što je primarno važno. Da li se sada služimo novim tehnologijama ili ćemo da se služimo tradicionalnim, mi dalje pričamo o čoveku. Nove tehnologije su samo kanal i one zavređuju naravno prilagođavanje, ali opet kažem, jako je bitno baviti se ljudima.
I evo, upravo to bavljanje ljudima, emocijama, psihologijom, mnogi nekako koriste umetnost da se bave tim stvarima. Ja igrom slučaja, prosto jer se znamo i koliko već godina smo zajedno na programima, znam divnu priču o tome kako si ti počela se baviš muzikom i zašto violina. Kako je došla muzika u tvoj život i šta je muzika danas u tvom životu?
Pa ja sam generalno odrastala u specifičnim okolnostima, umetničkim okolnostima, s obzirom na to da dolazim iz porodice koja se bavi ozbiljno umetnošću i to su zaista generacije i generacije unazad, tako da sam bila okružena muzikom od kad sam se rodila. Od kad se nisam rodila, dakle u stomaku i tako dalje, muzika je nešto što čini suštinu moje kuće, prosto sam odrastala u tome i jednostavno imala sam uzore na koje sam mogla da se ugledam. I to je nekako došlo prirodno, naravno uz to talenat koji je i nasleđen. I onda sam ja prosto želela da vidim, da probam da li ja to mogu, da li to mene zaista ispunjava. I naravno ja i dan danas govorim da je muzika 90% mene, možda čak nekad i 100%, bez obzira na to čime se ja bavim, jer ja u nekom smislu razdvajam te dve stvari. Ali nakon što sam završila školovanje, to školovanje me nije, to je taj završe, taj završetak školovanja me nije odvojio od muzike, samo je ona prešla u neki drugi oblik. I upravo muzika je slušanje, muzika je pričanje, muzika je komuniciranje. Ja se danas bavim komunikacijama. Reči su u stvari melodija, tačke, tišina, sve to muzika i sve to komuniciranje. Tako da ja danas mogu da kažem da se bavim i dalje time, opet u nekom drugom obliku, ali u svakom slučaju ja i dan danas, dakle, govorim drugima, slušam druge i dalje se koristim tonom.
Dosta ljudi s kojima razgovaram, koji pišu svoje tekstove, koji rade na svojoj muzici, kažu da postoji veliki deo njih koji daju drugome kroz tu muziku, ali da uvijek postoji mala doza, da nazovemo, sebičnosti, onoga što želiš da državaš kod sebe i za sebe, upravo zbog čuvanja nekih svojih emocija, viđenja, pogleda i tako dalje. Je li to slučaj sa tobom i generalno, jel planiraš da zadržavaš tu muziku za sebe ili želiš da nekako možda i podeliš sa svetom sve
to? To je upravo bio trenutak, ovo sada što si ti rekla, to je bio upravo trenutak kada sam ja shvatila da treba malo više, za mene čak i previše dati da bi se bavio muzikom u nekom smislu, da kažem, popularnije, da bi to nešto bilo popularnije, da bi bilo negde modernije. I u tom trenutku kada sam shvatila u stvari šta ja treba da dam za ono što bih dobila, a ako stavim u kontekst onoga što imam, iz tog razloga sam odlučila da u tom trenutku pauziram i vidim prosto gde sam.
Sve češće čujemo da mladi ljudi nemaju prilike, da mladi ljudi vrlo teško dolaze do poslova, do nekih prilika i tako dalje. Kako je išlo da ti dobiješ prilike, odnosno da li si ih dobila ili si prosto išla za njima, radila i nekako u tom smislu, je li moguće da mlada osoba danas u Srbiji nešto napravi od svog života?
Ja se nisam plašila da radim, nisam se plašila da pogrešim, nisam se plašila da pokušam. Mislim da sam vrlo stoički izdržala sve padove koje sam doživela i mislim da sam uspela da se izdignem iz njih, iako ovo sad zvuči možda čak i pesimistički previše, ali baš i nije, zato što smatram da je ta hrabrost koja je trebala da se desi u nekim trenucima koji su bili tako odlučujući ili da se prijavim za nešto i da prosto eto pokušam, mislim da su me oni doveli danas do toga da ja imam mogućnost da biram šta želim, a šta ne želim, i da nastavljam da se razvijam, i ja i dalje prihvatam stvari kojih se plašim. I dalje sebi ne želim da dozvolim da se ušuškam u neku zonu komfora, da budem uvek najbolja u tom nečemu. Kada shvatim da sam najbolja u jednom polju neko duže vreme, ja shvatim da je onda vreme da se nastavi dalje. I to je ono što isto bih rekla kada bi me to tako još neko pitao. Dakle, u svakom slučaju svako ovde vodi borbu za sebe koja treba naknadno da donese pobedu i drugima.
Hvala ti, Natalija, i da bude mnogo pobeda i za tebe i za druge.